sagantaa afaan oromooti.
Antaam caqasuu jirtan tuni qophii guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Sanbata lamaan caamsa lamaaf sadiiti. Bara 2020 ansoraa lafeeti. Waan dhiyoo san hojjannaa tokko irratti deebineeti sanitti himne.
Ogeeyyoota fayyaatiif barsiisota yuunivarsiitii Dambidolloo manneen baadiyyaaf magaalaan naannoo isaanii riyaanii vaayirasii koronaa kanarratti nama gogorsuu jiranii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii tanaa Dr. Lataa Tasfaayee Naakoor malkaatti dubbisan erga.
Pirezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa sadarkaa addunyaatti yaaddoo ta'e kana dursanii ittisuudhaaf hojiiwwan garaa garaa hojjetaa jiru. Tajaajila tola ooltummaan sagalee guddistuu fayyadamuun magaalaa fi baadiyyaatti hojii hubannoo uumaa turaniin alatti manaa manatti adeemuudhaan hawaasni waa'ee koronaa akka beekuuf hojjetaa jiraachuu isaaniis kan ibsan.
Yeroo garaagaraa miinii miidiyaa fayyadamuudhaan akkasumas naannoo magaalaa naannoo namootti baay'atanillee hojii kana hojjechaa turreera. Dabalataan garuu keessumaa yeroo ammaa kana mana amanatti ogeessota fayyaa qabnu fayyadamuudhaan manaa gara manaa deemuudhaan namooti awwaarnesii maatii gara 1000 siqanii gara aanoleeshanii keessa deemanii hubannoo kana uumaa jiru jechuudha. Kuni gaangaa godinni keenya yoo xiqqaate aanolee 12 kan of keessaa qabu isa kana kabarii jechuudhaaf irratti yuunivarsiitiin baay'atama taasisaa ramadee hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha.
Magaalaa Dambidolloo fi aanolee Qilleen Wallaggaa kanneen biroo keessattis tajaajila geejjibaa kennaa jiraachuu dubbatanii jiru Dr. Lataan.
Konkolaataa bilisaan uummataa dhiyeessuudhaan konkolaataa kana keessatti immoo bilisaan dhiyeessuu qofa osoo hin taane konkolaataa kana keessa hojjettoota fayyaa nama lama ramaduudhaan yeroo hundaa kan dabareedhaan hojjetan baasota ijaa magaalaadhaaf raadiisii magaalaarra jiran gara 5 kan ta'aniif gargaarsa kennaa jira jechuudha yuunivarsiitiin Dambidolloo. Magaalaa keessatti kan hojjetan 2 4 immoo magaalaadha aalaadha kan hojjetan.
Baasota kanatti dhimma bahu maaliif barbaadan?
Dhukkubni kun yeroo baay'ee walitti tuttuqaadhaan yookaan walitti dhiyeenyaan yoo xiqqaate namni tokko isa tokkorraa meetira 2 fagaachuu akka qabu ogeessotti fayyaa gorsaa jiru. Isa kana immoo kan gochuu dandeenyu yookaan fiizikaal distaansiin yookaan sooshaal distaansiin kan jedhamu san hojiitiraa hiikaa jira jechuudha. Teessuma namni lamarra taa'urra namni tokko akka taa'u gochuudhaan walirraa faffagaatanii akkamitti immoo firaansisuun danda'ama kan jedhu san barsiisuudhaaf jechuudha. Lammaffaa rakkoo geejjibaa mudatee jiru akka godina keenyaattillee inni kunis rakkoo tokko furuudhaaf tajaajiluu danda'a jennee tajaajila hawaasummaa jalatti hojjenne jechuudha.
Dooktar Lataan itti dabalanis meeshaalee qulqullina ittiin eeggachuu danda'anii fi gargaarsa midhaan nyaataas kutaalee hawaasaa galiin isaanii gadi aanaa ta'eef yuunivarsiitiin Dambidolloo kennuu isaa dubbatanii jiru Dooktar Lataan.
Fakkeenyaaf saanitaarii maateriyaalis yookaan wantoota qulqullinaan wal qabatan irratti kan tajaajila kennan kan akka saamunaa daargoo ta'uu danda'a saanitaayizarii alkoolii kan kana fakkaatan deeggaraa ture jechuudha. Qabaa kaanii kan akka daargoo 5 alkoolii saanitaayizarii illee kan gara 2000 kan siqu kennamee jira. Dibdubii ta'ee jira. Amma garuu yuunivarsiitiin Dambidolloo saamunaa kana sookii oomishaa jira. Saanitaayizariis kanaaf kan kana fakkaatan barakiinaa saamunaa kanaan diitarjeentii warra jedhaman hunda oomishaa jirra. Isa kana immoo 2000 galiitti 2015 kan ta'u oomishuutti jira jechuudha. Inni kunis maal ta'a jechuudha itti fufiinsaan aanolee wanti kun hin qaqqabne gargaarsi kun hin qaqqabne geenye akka gargaarruuf yuunivarsiitiin Dambidolloo baajata 5,000,000 ramaduudhaan hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Inni kun qaama gargaarsaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu dabalataan immoo uummata harka qalleeyyii ta'an xaasii kana mana keessaa ba'an. Hojii hojjechuu hin danda'an akkuma beekamu namoota hedduun gara manaatti wal deebi'anii jiru. Kan guyyaadhaan jiraatan hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan jiraatanii jiru. Namoota akka qalleeyyii kana gargaaruudhaaf nyaata gara 2,200 bilnee kenninee jira jechuudha.
Hojii hubannoo uumuu sun ammam uummata keessatti jijjiirama fidee jira?
Hojii hubannoo uumuu sun jijjiirama guddaa fideera jechuu hin dandeenye dhugaadha. Gara jalqabaa namooti baay'ee waanuma akka dhukkuba cimaatti fudhatanii ni ilaalle garuu erga barsiisnee booda jijjiiramanii jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti nuti ajjeemnes immoo jira keessu walitti dhiyeenyaan deemu wal dubbisuun yeroo tokko meetira 2 fagaataa yeroo jedhamu namooti bakka tokkotti kurfa'anii 10-15 fa'anii fa'a yeroo isaan bakka tokko ta'an bakka tokko turan fa'a yeroo akkasii ni argama. Amma iyyuu hojii gurguddaa irratti hojjetame ammas hubannoon sun cimeetti fufuu qabaadha kan jedhu barbaadu.
Akka carraatee naannoo Dambidolloo waa'een koronaa kun kan ka'u yoo ta'e namni shakkame yoo jiraate dhibeen kunis kan mudachuu danda'u yoo ta'e yuunivarsiitiin qophii akkamii godhe?
Dabalataanis immoo hospitaala Dambidolloo wajjin ta'uudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaa fi kan namni shakkame turuu danda'u isolation center yookaan quarantine center warra jedhaman qopheessinee akka yuunivarsiitii keenyaattis qopheessinee jira. Keessumaa nama 20 kan accommodate turuu danda'u illee qopheessinee jira. Hospitaalii Dambiyoolloos isa kan deeggarsa goonee fi isaanis isolation centerii kana qopheessanii jiru.
Namoota tajaajila tola ooltummaa yuunivarsiitiin Dambiyoolloo kennaa jiru fayyadaman keessaa muraasa dubbisnee turre.
Yuunivarsiitiin Dambiyoolloo jalqabumaa kee jechuudha. Deeggarsa garaagaraa uummataa bilaachaa turuunsaa beekamaadha. Magaalaa keessa deemee illee uummata barsiisuu hawaasa barsiisuu irrattis tajaajila uummata tiraanspoortii kana laachuu irrattis gahee guddaa taphachaa jira. Namni tiree kan jedhu jechuudha. Alam Tafariyaa haroo sabbuu lafa jedhamu jechuudha. Machiitti ittiin deemee ture. Baay'ee hawaasitti gammadee tajaajila geejjibaa gahaatti argachaa jiru amma hawaasni.
Mataan koo guddattuu jiru jedhama. Gaafa guddaa gochuu jira yuunivarsiitiin Dambiyoolloo. Hawaasa kanaan
Yuunivarsiitiin Dambiyoolloo erga vaayirasiin koronaa dhufee tajaajila hedduu kennaa jira. Bishaanillee magaalaa keessa dhaabuudhaan akka namni akka dhiqatu gochaa ture. Amma immoo torbee kana keessaa tajaajila geejjibaa akka namoonni hin rakkanneef magaalaa akka tajaajila mana godhee jira. Keessumattuu baajaajiin kaffaltiisaa waan dabaleef walirraa sekandaa'uunis waan hin danda'amneef Yuunivarsiitiin Dambiyoolloo immoo konkolaataa sarbiidhaaf isa fayyadu uummataaf kennee itti tajaajilamaa jira jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboorraa.
Vaayirasii koronaa addunyaa baafaa kan irratti nama qoon beekuuf wumma qabuun wal gargaaruu jira. Waasum Tafarraa waan harkatti xiyyeessaniitiin dhibu kanaan ofirraa dhowwuufa danda'an gloves hojjatee jedhu. Waasum armaan durallee dorgommii gugurdoo uumanii hojjatan 10 dorgommii 3 moo'e. Sahaayi Daamtootti waasum dubbisee kan nu erge.
Dargaggoo Waasiin Tafarraa jedhama. Akka dargaggoon kun nattineetti Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Finfinneetti barataa Injinariingii waggaa 4ffaati. Barataan kun hojiin isaa idileen barnoota hordofu yoo ta'u barnootaan cinaatti hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechaa akka jiru kan ibse. Hojii kalaqaa kanas barataa kutaa 9ffaa ta'ee eegaluusaa dubbata.
Gara kalaqaatti kan dhufeef rakkoorraa kan ka'e waan hedduu waan barbaaduuf isaan saniin guuttachuu waan hin dandeenye isaan san guuttachuudhaaf baadiyyaarraan kaasee teeknooloojii kalaquun jalqabe. Baadiyyaan gaafa barannaa barannuuti wanneen ibsaan hin jiru ture. Carraan an qabu yaaluun ture achiin baadiyyaatti yeroo kuraaleedhaan dubbisnu fa'a bakka dhungootti bakka buusee wanneen hojjeteen ture. Ibsaa isa ampooliidhaan ifu hojjechaa ture.
Waasiiwwan hojii kalaqaa wayita hojjetu rakkoo dhuunfaasaa bu'uura godhachuu kan himu piroojektoota 10 ol hojjetee piroojektoota 3 tokkoffaa bahuudhaan badhaasa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti argachuusaa ibseera.
Yeroo baay'ee teeknooloojiin kan kan xiyyeeffatu hojiilee rakkoo ilaaluurraa kan ka'edha. Naannoo anitti baradhee taarikee baasu ture. Faalamni qilleensaa baay'eedha. Faalamni qilleensaa immoo ijaan laallamuu danda'a jechuun rakkoo inni fidaa ture keessaa harri abjaataa gogiinsa keessa ture roobni hin jiru. Sababbiin isaa immoo mukni baay'ee ciramaa ture. Naannoo isaan duraan bosona baay'ee ture. Mukni ciramuu sababni inni guddaan araqee kana baasuudhaaf. Namoota baay'eetu araqee kana baasa guyyaatti. Kanaaf tokkoffaa irratti isa rineebaliidhaan kan fayyadu jechuudha. Ibsaa elektirikii fayyadamee araqee akka baasan kan godhuudha. Innis cirama bosonaa hambisuu kan danda'u. Lammaffaa irratti kwaalitiin itti oomishan sun garaagarummaa qaba ture. Garaagarummaa sanin akka sirraa gochuu irratti teeknooloojii bal'aan hojjedheen ture. Oromiyaa irratti hojii hojjedheen tokko ibsaa mana keenyaa moobaayilaan ibsuu balleessuu kan danda'u teeknooloojii hojjedheen akka Oromiyaatti badhaafameen ture. Pireezidaantii Lammaa Magarsaa irraa yeroo sanatti akka biyyoolessaatti yeroo 3 naannoo anitti baradhee taarikee baasu ture. Isaan dhiyeesseen ture. Isaanis badhaafamaa ture. Yeroo sanatti Piraayim Ministiriin Haayilamaariyaam ture. Sagantaa guddaa akka biyyoolessaatti alatti akka qophaa'a naashinaal saayinsii fi teeknooloojii awwaardiin isas argadhee. Lammaffaas yeroo san ministeerri saayinsii teeknooloojii Piraayim Ministirii ammaa Dr. Abiy ture. Teeknooloojii isa balaa tiraafikaa to'achuu irratti nama jedhanis badhaafamaa ture.
Ammas dargaggoon kun ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti uummataaf waa gumaachuun qabaa jechuun meeshaa haguuggii harkaa bakka bu'ee namoota fayyaduu danda'u ogeessota fayyaatiin ala nama kamiifiyyuu tajaajila kennuu danda'u hojjechuu isaa dubbateen.
Meeshaan kun haguuggii harkaa yookiin gilaavii bakka bu'ee namoota tajaajiluu kan danda'udha. Warroonni ogeeyyiin fayyaa haguuggii harkaa fayyadamaniin immoo bikka haguuggii harkaa yookiin gilaaviitti fayyadamnuuf meeshaa kan akka fayyadamnuuf. Haguuggeen harkaa hojiiwwan hojjetu meeshaa kana hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni haguuggee harkaa kan fayyadaman balbala banuuf, makiinaa saaquufis ta'ee liiftii ennaa tuqnu, bishaan ennaa bannu, wantoonni namni biraa tuqee yeroo akka hin tuqneef kan haguuggee harkaa fayyadamu.
wasiun yero mishaka na boje hojetu rakodun faisarra yokanamo wanna ittin itsa virusi kana tutuki dan darbu kanirra ittin ofe kubitachu daf humna daburran akasmasumo garmatisa godina arsilita ana arsi negelle galu daf halam jita daburran akate yebsera
anut project kanan angel kabu gatina gugge harka dabulura ranke tamramo yo mishaka na ganne gugge harka kanangla vitanen erogannu busana ratit elafa special falama biyurat geolana qab hankinna agugge harka ni umamunis manneni ala dabachu danda hoji sa afrakachu danda isam bisura kankeira dukuba corona qofa basantane dukuba rotifis agugge na kabar wachara agugge na kamo biyala tikera amma adunya mara agugge harka kina ngilabi fayeta majur kana hankinni umamu danda ire shakkin qaba inni sun yo umame mo umanni badiya ramma magalat wallan sargachu ret rakkon umame ire yada meisha kana oso fayadamne balbala ban office tae kunkulata kesatis tae meisha tikabanne de office akasamas maburo kesat akakeenna ongone tifayadamu raf kanu fayaduna rakkuma hankora kan kaydan kan jalkabe amarat rakkora jarbe namoni buru wan fayadamu jalkabani anafis madda garina tae kuma omishunan danda amma tokkoni shega tini shi biri dibafshin tamana
fundrat abju barata kana gama technology tin sarka olana dan dabba technology guddate ijaruf mulatan qaba kan jidu wasiun dirga gota fis amsa damiram
company technology gudda akadunya skano jechu dando otabu warbada isafasna nanu jeda ragagis kan gudda mabrata of okina namabrafa kachu sontane ofakata umbarwa gorsa ogeyi kra latamu ogeyi fayara latamu kutuma gudut hojira awalchani inni sani kubicharato sontane of egechura tae kayo sani diso sontane sababa kana namoni hettun kampani hettun abdi sani kutani thao sontane darga gees akakena biyota afrika kanini homata kankamno abdi kutachur kanaf oso abdi kusini shakifi yare ke sabani akata kamin on abdi sani kina kayo sani akata gal mangaw lanare hajiye fatanjer
namni samiyu weita rakkon dokum datutti hiro kenne fiyadudan rakko sana formata barbadun gar sabratti jiru dandaun barbaaji sada jere wasiun gafif gebi radio sagale amerika walin taisen gabas radio sagale amerika tif sahaydanto finfinera
robet kemikali virusi corona ballesu danda jedane litirukum kudani saddeti magal ke staff gejibat bebifan akbul chinsrobe obbu abdullahi abduro jedetti wujitana godenalle walumanu jechu jirane wargarde bi robet ufelle dibhana qabachu dibachu sani korkorachu jirane yet muftar jamalin marke
de corona kana ketta takana galake na tibile gibda jamadra akka magala qofatto sontane akka godina tikindonne rekomonni kezi rekko qaban yo kargaman tawta te deesan tikti tawdendaw kopte sinera university madalabu kefet kopahera almost dera sred bela mafshan kan tokoto monni mesha barbatsan nyatafi de fata adabara ke kopaw tawera bestala robe tajadi lekko na qofa fakka tawdendaw free gone monni kefet ngutani qabu shaleen tokoto qofa tawdendaw tawera
nanno godina bale nanno namonni hedduminan gama biya ala karasera te fiseran ala tin le tidemanida biyonni garagara mo lamile etiopia gama biya te de bisajira tun sanin le numulata namni haran kara imala de metinin dufu gama biya gafa debu to hanna ta siftan ratifa mal wanni adamijir
kindonna godina walin de chatin diru ke tatu anulen danga somali refer gama namon karajibuti tin karabaddati karas malilan diin gara ke metu dandan te kofa o sibula nanno te mingere kibir sirut kindaye namon tankun o de sanno te ne de sangamre to atamani e de te kita ke dalam hal ge dangat ngirgira namon karabi yala fi ifani ke te argamani o de sanno te sabane bragane e de te kita ke dalam ngira adamati namon ke ge kana shakaman gara nama torba te udandau ifra hospital e de te go back yegene ke ka kata ubonera namon tinin ebe iya tu qaban turmata der do tumrame boda blete sinani tumrame adanna kuna gi tsera kubanna gutu argatudan nanni haro idetun umanni eru karakenon namon kun edo talandi ke san edo ki kaksan tu ngora maraja
hojin iktisa waligala tasi sofia kasmatamo hawasni beekee dursee akka maloota ittisaatti fayyadamu taasisuu keessaa maalfaatu hojjetama keessaayyuu magaalaa keessatti?
Uummanni hubannoo akka argachuu danda'u sagalee guddistuudhaan konkolaattota ramannee namoota hojii beeksisaa kanarratti muuxannoo qaban akka uummata hubachiisuu danda'a. Sirriitti hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Kun deddeebisuudhaan humna dargaggoota akkasumas ammoo miti mootummaa naannoo kanneen jiran kan waliin wajjin dabalatee karaa adda addaatiin yuunivarsiitii Majjummaa Booddeen qindeemuudhaan hubannooleen garaagaraa kennuudhaaf yaalii gorameera. Sanniin alattis eddolee namni itti baay'achuu danda'u tarkaanfilee maalli fudhatanii jira. Namni jimaa namni baay'inaan keessatti qabamu gara mana 57 namni shishaa 43 akkasumas ammoo namni shubbisa gara 29 ta'an meeshaalee shishaa 243 ta'an eddolee abbootii amantaatii fi manguddoon garaagaraa argamanitti haalli gubatuu danda'e haalli godhamee jira. Manneen fiilmii akkasumas ammoo manneen fuulii 67 cufamanii jiru. Manneen dhugaatiis gara 27 ta'u cufameera. Kanneen ala manneen amantaa magaalaa keessa jiran hunda keessatti hubannoo uummataa uumeen guutuun isaanii cufamanii jechuudha. Gama biraatiin gabaaleen keessatti namni iddoo tokkotti akka baay'achuu hin dandeenye istaadiyoomii keessas dabalatee iddoo gabaa garaagaraa gooneera. Qorsaa fi hojii walqabatee karaa guddaan magaalaa keessa jiru kun konkolaataan baay'ee fi miilli namaa irra deddeebi'a. Inni xiyyaarri kun gara keemikaala liitira 1800 ta'uu danda'u qaamolee garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fannoo diimaa wajjin hospitaalaa roobee wajjin qindaa'uudhaan har'a kan biifamaa oolu ta'uu isaati. Tajaajilee akkasumas ammoo konkolaataa magaalaa keessa socho'an hunda isaanii biifuudhaan uummanni keenya hubannoo akka argachuu danda'u hojiin bal'aan hojjetameera. Kanneen hin cirattis akaakuuwwan garaagaraa midhaan gargaarsa nyaataatis ta'uu danda'u bal'aan walitti haalli qabamaa jiru jiraachuu dha. Kanneen hin alattis immoo meeshaaleen fayyaa kanaa ta'uu danda'u kan biiroo fi federaalaan deeggarsaan kennan inistool ta'aa jiru. Kanneen haala sadarkaa magaalaa irratti waan hojjetamuu qabu godina wajjin achi keessatti dallawa garaagaraa wajjin abbaasuu manneen jireenya doktorootaatii fi akkasumas ammoo dhibamtoonni kunneen eessatti yaalamuu danda'anii jiru kun. Hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Vaayirasiin koronaa tatamsa'iin isaa akkaan hammaataadha. Mootummoonni hedduulleen to'achuu dadhabaatiniin jiru. Isa kana irratti tola ooltummaa fi hawaasni wal gargaaruun baay'ee murteessaadha. Maal barbaaddu? Maal dhaamachuu barbaaddu?
Midhaan nyaataatii fi dhimmoota garaagaraa ta'uu danda'u gargaarsa manneen amantaa akkasumas ammoo warra tola ooltotaa fi abbootii qabeenyaa irraa walitti qabuudhaaf hojiin yaaliin bal'aan haalli godhamaa jiru jira. Haa ta'uutii gargaarsi walitti qabne kun gahaa waan hin taaneef carraa kanaan qal'aansuu barbaannu. Tola ooltonni gargaarsa kana gochuu barbaadan dhibeen kun yeroo as gahetti rakkoon garaagaraa dhufuu waan danda'uuf gargaarsa tola ooltummaa kun keessattuu obboleewwan keenya diyaasporaa biyya alaa jiran sochiileen tokko tokko haalli isaan gargaaruudhaaf naannoo isaanii godinaa fi magaalaa jalqaban jira. Kun itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'aa jira. Uummanni keenya harka qalleeyyiin. Turtii mana kana keessatti rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef yoo xiqqaate namni keenya nyaataaf saaxilamuu akka hin dandeenye kun cimee karaa hojjetame. Tola ooltummaa kanaan cimee jechuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Koreen tokkos dhufee haalli nu dubbisu jira. Olmoos ka ka'umsii fi yaa'inni amma jiru baay'ee gaariidha. Haa ta'uuti fuud istoofii qabaachuun dirqama ta'ee dhufaa waan jiruuf keessattuu meeshaa nyaataa fi dhiqannaa ta'uu kun gargaarsi amma sabbatiin qabeenyaatii fi dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jiranis kanarra dirqamsoo kan godhan ta'uu taate isa gammachuun eegaa jirra jechuudha.
Obbo Abdul Jaliil Abdurroo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee gaafiif deebiin waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Tanraatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtani.
Agar aku dunia kota dia, agar aku dunia garis dia, agar.
vaireesiin koronaa addunyaa marsee mana irrare namni age guddaan manumfiitu hojjechuu jira. Nulleen hojjettoota biyyoo afaan Oromoollee manneen kenna Washington DC, Virginia fi Maryland jiru kophitan isaanitti muutti jirra. Borana Scholars Group waldabarsiisotii yuunivarsiitii fi namni barate dhaabeetin biyyaan qarqaaruu jira. Waan vaayirasii koronaa kanallee baadiyyaa fuula hedduu keessa isaanii kennan barsiisuu jirraa jedhan. Fuula gariitti nama kiransa nam caqasa. Fuula gariitti ammoo namni jireenya muufii kaan jiraataa jedha barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaa ka durii warra walda kan yayyab keessa tokko ta'e jaatanii holoobo. Namni billee dubbifne. Eessa yaatanii babarsiistanii jenneen.
Uummata keenya baadiyyaaf kan magaalaan leewwannoo kennaa turre guyyaa ta'an immoo aanaa dubluq yookaan guyyaa arda akkasuma magaala dubluq yookaan magaala elwaaqisee deemnee hubannoo uummataa kennaa turre karaa dhibeen kun ittiin daddarbu uummata keenya hubachiisaa turre guyyaan itti aanu guyyaa gabayaa guddoo yookaan guyyaa qidaamee ka jedhan sun guyyaa qidaamee immoo aanaa leeyaballoo keessa socho'aa turre magaalaalee akka aroo bakkee gandaaroo bakkee jal jiran hedduu keessa socho'aa turre gandarbooroo keessa turre gundi colkaasa keessa turre gandii yaballoo keessa turre akkasuma garee lamaa gargar baanee gandi diidara keessa tiimiin ta'een tokko socho'aa turte gandi harriito keessas akkasuma socho'aa turre. Kanaaf gandaalee kan hedduu keessa yaanee waa'ee hubannaa dhibee koroona vaayirasii jedhu kan kennaa turre jechuudha.
Namni akkam dubbisan san jala qaba.
Namni akka dhagayi akka waan kan odeeffannoo qabu nutti hima garuu waan kana garuu jijjiiruuf agammatti sochiin jiru wanni namatti mul'ata hin jirtu. Haa ta'uuti immoo gandoota tokko tokko iddoo socho'uunitti gandoota tokko tokko keessatti muuxannoo yookaan fakkeenyummaa gaarii wanti as jetteetiin ibsuu dandeettiin jiru fakkeenyaaf ganda diidaraa keessatti. Diidi yaaballoo keessatti fakkeenyummaa gaarii nasiisa. Uummatummaan baadiyyaa haa horii fi tiffatu haa muka cichasaa dura jechuudha. Keessatti yeroo inni bishaanii fi saamunaa waliin kaayeetiin waan kan akka namni dhiqatu namni ollaa isa seenaa akka dhiqatu yeroo tolchaniin garraam gandi yaaballoo keessatti fakkeenyummaa akkasii garree jira. Akkasuma gandi diidaraa keessalleetti ollaatti gorsummaa haraan jiruutti iyyuu aadiidhanii oduu gara ollaa hin dabarree harki dhiqadhaa yeroo jedhan garree jira. Hawaannatti motoorii yookaan makiinallee taasisan gara ollaa hin gorre waan sun akkasii duraatti hidhanii bishaan immoo achajjanii aadi sun immoo gaafate bishaan sun dhiqatti dura buusanii makiinallee taanaan motoorillee taanaan miilallee taanaan gisee sun si dabarsan malee akkanumatti dabru hin dandeetu. Laaffinni iddoo tokko tokkotti mul'ata keessumatti naannoo Haroo Bakkee Arbooroo Hadisuuf kaawwatti qabee uummatee akkuma durii kaan wal keessi yaa akkuma durii dhibeen kunniin seeseffachuu waan jedhan tokkollee hin jirti. Dhiyoo tanaa torbaan tokko kan keessatti sochiin makiinaas ta'ee namni bifum durii taaniin itti fufuu jira. Hubannaa namni qaraan duraan qabullee waan gad buusu jiraati. Akkuma durii walta bahee nyaatee dhuguu jira. Tiraafikaa wal qabate sochii namootaati wal qabate sun ol ka'uu waan jirtu fuulduraafi wanni kun sodaa gara sodaa guddoo waan nam geessattuun mul'achuu jira. Yeroo wanni kun hundumtu akkanatti socho'aa jira kanatti namni gurmummaan akkana ta'u hubannoo kennuuf deemtu iyyuu haamilee dhabaa deemti. Hubannaan nama laafaa deema gaafa immoo keessiin kun mul'achaa deeme waan hedduutu iyyuu walti laaqamaa deeme jechuun waan keessiin kun yoo mul'ate iyyuu nama hedduu galaafataa deema waan taateef haalli ammatti deemaa jiru kun haala dhibeen kun akkaataa inni itti babal'achaa jiruuf. Akkaataa itti manaajimentiin isaa yeroo ammaa tolfamaa jiru kun kan waliin arganne jechuudha.
Jaatanii Holoobo barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaati. Jaatanii Bonayya barataa yuunivarsiitii Adaamaatti yoo hedduu waan vaayirasii koronaa kanallee dubbata barreessallee waan durii dhagaa'eef waan amma walitti qabee nutti hime.
Wanni namni hubatan bakka gara boorana kanatti durii iyyuu iman keessatti wanni akkana iyyuu ijaarsa wal qabatanillee nama dabru haa hafuuraa waan cufaan dabru. Ni raaji booranaa haa sareero boosaroo faani yaayyuu himani amni wantoonni guutamee hidhee fuulaa wal fuudhaa kana boorannee guddin hubate kanaani. Taan ammoo waadaa qeennaan bullaa lafee dhufuunee dhaqatee seeffachaallee guddoo waan jirtuufi aksidaan maal akka biyyatti gargari fagaattee waannoo biddoo laafinni jirtu aksila gara. Ta'uu mala haa hin taane.
Waan jedhan akka dansaa guutuutti hin jiru jechuu jirta. Fakkeenyaaf gabayaa argite fa'aa fuula argitanatti hin fa'aa.
Lafa iddoo jaadirra deemanii namni waan jedhaniin kanayyuu faseeffatu guddaa. Fuula ammoo mana akka sassoo mana akka caatii dudduubaan duraan cufanillee dudduubaan namni itti baafata. Fuula kanaan goomittan qabu. Sadiin ammoo namni guddoo wal keessa daandaa. lapar saya, lapar macam kan, cuma ini jangan nanti lalu ni jen, kalau kata janggal, lengkap mah hamba itu keluarga ni kalau lengkap nama, lalu juga lo pulak kakak ini je, lalu cuma lo kata tahun ni nanti kolam tak ini jira, jadi abah jenam kan kalau kata jara, wan agar cerita lagi surat leti, akhirnya tahun non jitu lama leti tu amo, nanti dirawat kita cuci oyal, lalu cuma pilih flat, dua flat itu berdua sakumha walik ya. Aku lagi kau kering gomer daniel le, ian tanah, ian keluarga kamu dah keluar, keluarga kejari, kahara kuliah kan, amala gaji sani, aku tara uang kani ni tu, nanti sistem ni kah, ibu itu mohiya lek dala, kan itu untuk dekat jab dua sani, aku gaji sani pun ini, akar dia mungkin hal leh relasi.
Mana mungkin sih, fakihna nak kanam bihe dede mohon itu argi tuh.
Nampak fagad, nafulan mohon itu tau fagad, dahed antana, dapat tu bulla kumharan kacuk aban. Pulaan tu nampu lah nami, jadi dulu lagi rupanya baru-baru mungkin mereka kada cuci. Aduh kanan tahu kagak ramu mata kumpul kan nami dia nampu sampai wandu kat tahu di kanan super rajin dia ni. Corona itu cahala wanda corona nama pija. Hamil corona cahal. Jadi kata kemana mawan tak kuat kanan ni. Kacu malam ni, kerap agak cuci malam ni. Mautun man top ya kalau muncul orang yang le pulaan dulu mau yang le pulak. Saya nak gitu. Tak formal itu, ya, hanya jadi kan kadang lagi kalau awal dia nak udah kadir goran ni, cara form saja ni, kan, cara form saja ni, ha, entah mana yang tak kemudian lagi bawa ni dia dari hari ini nama itu fana sabat, dalam bentuk nama itu fana sabat, follow nama itu fana sabat, itu fana berapa nama? Laboratori koran lo jadi dalam sahaja corona dan alam sulit dan jinak cukup. Semasa ini semasa kerana hospital ini kami kami lihat semua yang lebih jitu ini adalah dadah gamu jika kena lagi beti dengan korea dengan kantor yang sulit itu jitu pun mungkin tidak awal saya tanah tuju koran lo laboratori magal mo ini center ini semasa kami cuba semasa yang dapat
itu. Nama mantan itu besok juga kami abang Zaboranati aktivis abang Zaboranati. Orang yang kedua yang tertiu argitu. Amin amin juga firwal khasiya ya allah mu aduk abdul. Ibu corona kan? Nama kam mana argitu mana argitu? Wah Amerika na?
Am sorang itu kalau tuh nak cuma si radio di Amerika kalau tuh mana? Wanin ugu bata juru, wanin uarga juru. Akabat sama biaya kena tertutu dan sara. Nampi sufi kalau tuh dan tamsa dapat sajira. Jadi wanin itu tuh tamsa pun hakam poli orang jira. Wanin jadi uhed dunia aja sajira. Yeroo intu akka haga dawartu tigaru gosso ogeeyi fayyaha dageenni
biyo ay fan oromo naaji saadra jiraso jirtan ayelam tarra tanum tabori si waltacha naga khis mubula jen nage saganta fana maratitana